Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22 noyabr seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
Amerika ovozining bugungi mehmoni Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi, yozuvchi va inson huquqlari faoli Craig Murray.
Thank you very much.
You left siz O'zbekistonni 2004-yilda 2 yillik elchilikdan so'ng tark etdingiz. Bu eng qisqa davom etgan elchilik bo'lgan bo'lsa kerak, shunday emasmi?
Ha, shunday. Aslida 3 yil ishlashim kerak edi, lekin 2 yildan keyin ketdim.
Can you explain why?
Nega bunday bo'ldi?
O'tgan 1 yil ichida 1 milliondan oshqavg'on qochqin vataniga qaytgan. Ularning chorak qismi qo'shni Pokiston va Erondan deportatsiya qilingan.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. AQShda prezidentlikka saylangan Donald Trump Oq uydagi birinchi ish kunida qator farmonlar imzolamoqchi. Birinchi navbatda Trump AQShni Trans-Tinch okeani hamkorlik tashkilotidan chiqarishga qadam qo'ymoqchi. Bu kelishuv Amerikaga katta zarar keltiradi, dedi u.
Instead, we will negotiate fair bilateral trade deals that bring jobs and industry back onto America.
Ish o'rinlari va sanoatlarni Amerikaga qaytarish uchun ikki tomonlama savdo shartnomalariga kelishamiz, dedi u. Trans-Tinch okeani hamkorlik bitimi joriy yil fevralida 12 davlat tomonidan imzolangan. Prezident Barak Obama kelishuvni ma'qullagan, ammo Kongress fotihasi olinmagan. Bitim kuchga kirishi uchun a'zo mamlakatlarning barchasi yoki yalpi ichki mahsulotining yig'indisi kamida 85%ga teng 6 a'zo uni yoqlashi zarur. AQSh yalpi ichki mahsulotining ulushi 60%ga teng. Demak, Amerika ishtirokisiz bitimni amalga oshirish mumkin emas. Trump nazarida bunday xalqaro savdo bitimlari oqibatida Amerika ishchilari ishidan ayriladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Donald Trump Eron bilan 2015-yilda erishilgan bitimni ham bekor qilishini aytib keladi.
Never ever ever in my life have I seen any transaction so incompetent.
Eron bilan imzolangan yadro bitimichalik bu qadar layoqatsizlik bilan kelishilgan hujjatni umrimda ko'rmaganman, deydi Trump. Saylov kampaniyasi paytida nomzod bu iborani bot-bot qaytargan. Biroq hatto kelishuv tanqidchilari va Kongressdagi respublikachi qonunchilar ham hujjatning bekor qilinishiga qarshi. Buning foydasidan ko'ra zarari ko'proq bo'lishi mumkin, deydi ular. Huquqiy tomondan olganda Qo'shma Shtatlar bu shartnomadan chiqishi mumkin, chunki unda imzosini chekkan davlatlar uchun jazo choralari belgilanmagan, deydi Davlat departamentining sobiq yuristi Edward Swain. Biroq Eron yadro dasturi nazoratsiz qolsa, Tehron uni jonlantirishi mumkin. Bundan tashqari, Eron bilan aloqalarni yaxshilamoqchi bo'lgan Yevropa davlatlari AQShning bu qadamidan ranjishi aniq.
Responsible people in Congress on both sides of the aisle I think are going to realize that from a
Kongressdagi mas'uliyatli odamlar bitim bundan ham puxtaroq bo'lishi mumkinligini anglagan holda uni yo'q qilish to'g'ri bo'lmasligini tushunadi. Ular nazarda bitim ijrosini kuchaytirish kerak dedi demokratik jamiyatlar himoyasi uchun jamg'arma xodimi Ordi Kitri. Tramp ma'muriyatining Eron bilan kelajakdagi muzokaralarda qo'li baland kelishi uchun o'tgan yili bitimga to'siq qo'ya olmagan respublikachi qonunchilar Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirmoqchi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Iroqda Musul shahrini Islomiy davlat terrorchilardan tozalashga qaratilgan harbiy amaliyot oqibatida uysiz qolgan iroqliklar soni keskin oshgan. Iroq xavfsizlik kuchlari, kurd jangchilari va shia harbiy bo'linmalari salkam 1.5 oydan beri jangarlarga qarshi kurashmoqda. Islomiy davlat shaharni 2 yildan ortiq vaqt mobaynida nazorat qilgan. Shahar tevaragidagi qishloqlardan boshlangan janglar bugunga kelib Musul markaziga ko'chgan. BMTning insonparvarlik masalalari bilan shug'ullanuvchi idorasi hisobiga ko'ra, bu vaqt oralig'ida 68550 odam uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Shulardan 14 mingi o'tgan hafta. Iroq yarim oy jamiyati hisobicha esa 85 mingdan ziyod odam uydan qochgan. Nyu-York shahrida yashovchi yamanlik bir odam Islomiy davlat terror guruhiga yordam berganlikda gumon qilinib hibsga olingan. 37 yashar Muhammad Rafiq Najining ishi federal sudda ko'rilmoqda. Prokurorga ko'ra, u shaharning Times Square xiyobonida Fransiyaning Nitsa shahridagi kabi xuruj uyushtirishga xayrixohlik bildirgan. Iyul oyida Fransiyaning mustaqillik kunida bir odam yuk mashinasida 84 kishini bosib o'ldirgan edi. Najining tergovchilarga ma'lum qilishicha, Islomiy davlat Nyu-Yorkda ham shunday xurujni amalga oshirishni rejalagan. Ayblanuvchi o'zining Facebook'dagi sahifasida Islomiy davlatni olqishlagan, g'arb davlatlarida xurujlarga chaqiruvchi video qo'ygan. Sud hujjatlarida aytilishicha, Naji Islomiy davlat nazoratidagi hududlarga borish uchun Turkiya va Yamanga safar qilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Amerika ovozining bugungi mehmoni Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi, yozuvchi va inson huquqlari faoli Craig Murray.
Dasturimizga xush kelibsiz, janob elchi.
Thank you very much.
You left
siz O'zbekistonni 2004-yilda 2 yillik elchilikdan so'ng tark etdingiz. Bu eng qisqa davom etgan elchilik bo'lgan bo'lsa kerak, shunday emasmi?
Ha, shunday. Aslida 3 yil ishlashim kerak edi, lekin 2 yildan keyin ketdim.
Can you explain why?
Nega bunday bo'ldi?
Yes, I had fundamental disagreements with the British government over the
O'zbekiston hukumati bilan aloqalarimiz xususida davlatimiz siyosatiga qo'shilmaganim bunga sabab bo'ldi. Mening nazarimda xavfsizlik masalalarini ustun qo'yib, AQSh bilan ittifoqchiligimiz. Qarshidagi harbiy bazani ustun qo'yib, O'zbekiston hukumatini yetarlicha tanqid qilmaganmiz. Inson huquqlari muammolariga ko'z yumganmiz.
O'zbekistondagi voqealarni, xabarlarni haliyam kuzatib turasizmi?
Albatta, O'zbekistonda ko'p do'stlarim qolgan. Mamlakat taqdiri bilan haligacha qiziqaman.
I follow events reasonably closely. Bu holda O'zbekistonning Sovet paytidan keyingi chorak asrlik tarixida ikkinchi rahbar saylanish arafasida ekanidan xabaringiz bor. Bu lavozimga imkoniyati yuqori hisoblangan nomzod siz O'zbekistonda ishlayotgan paytingizda bosh vazirlikka tayinlangan edi 2003-yilda. Shavkat Mirziyoyev bilan tanishmidingiz?
Yes, I had several meetings with him.
Ha, u odam bilan Samarqandda hokim bo'lgan paytida bir necha bor uchrashganman.
U shaxs haqida fikringiz qanday?
U qattiqqo'l odam. Samarqandda, undan oldin esa Jizzaxda viloyat hokimi bo'lgan mahal tuzumning ba'zi shafqatsiz amaliyotlarida qatnashganini bilaman. U tuzumning g'arbga moyilligi kamroq bo'lgan, xorijga kamroq safar qilgan vakillaridan edi. Hatto bosh vazir bo'lganidan so'ng ham chet elga ko'p chiqmagan, g'arb bilan tanish emas. Uni sovet uslubidagi boshqaruvchilardan, apparatchik deb bilaman. O'zbek elitasining zamonaviylik, taraqqiyot haqida o'ylaydigan vakillardan bo'lmagan.
Sizningcha inson vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkinmi?
Albatta, odamlar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Ba'zida ular kutilmagan ishlarni qilishi mumkin. Mirziyoyev o'zgarganmi, yo'qmi, uni kelasi 1-2 yilda bilamiz. Lekin o'tmishdagi faoliyatini hisobga oladigan bo'lsak, undagi o'zgarishlarni ko'rishimiz uchun olamshumul ishlarni qilish kerak. O'tmishdagi hech bir amali Mirziyoyevning islohotchi ekaniga ishora qilmaydi.
U holda O'zbekistondagi so'nggi jarayonlardan xabaringiz bo'lsa kerak. Ba'zilarni marhum Islom Karimov paytida hatto tasavvur ham qilib bo'lmasdi. O'zbekiston ijobiy o'zgarishlar bo'sag'asida turibdi desak bo'ladimi?
I certainly hope so.
Shunday degan umiddaman. Men shaxsan bunga ishonmasam-da. Qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan tashabbuslarni ijobiy deb qabul qilaman. Ayniqsa Tojikiston va Qirg'iziston bilan. So'nggi yillarda bu mamlakatlar bilan suv va chegara yuzasidan ko'p tortishuvlar bo'lib, muammo to'planib borayotgan edi. Uning vafotidan so'ng endi mintaqaviy aloqalarni yaxshilashga imkon tug'ildi. Mirziyoyev tashqi aloqalarni yaxshilab o'tmishda bo'rtirilgan muammolarni ko'ngliga yaqin olmayotgani ijobiy holat. Mintaqaviy hamkorlik kuchayishiga umid bor. Biroq ichki siyosatda islohotdan hozircha darak yo'q. Albatta, islohotlarga ishora qiluvchi ayrim qadamlarni ko'ryapmiz. Biroq ularni fundamental qadamlar deb bo'lmaydi. Agar dekabrda belgilangan prezident saylovlarini oladigan bo'lsak, nomzodlar orasida muxolifat yo'q. Sovet uslubidagi partiyalardan chiqqan 4 nomzod hukumat tizimidagi bir doiraga mansub bo'lib, barchasi Karimovni qo'llab-quvvatlardi. Erk, Birlik, Serquyosh koalitsiya va boshqa haqiqiy muxolif guruhlar yoki xorijda yashayotgan muxolifatchilarning hech biri saylovga yaqinlashtirilmagan. Tuzum asoslarida o'zgarishlarni ko'rmayapmiz.
Qisqa muddat ichida ko'plab o'zgarishlarni amalga oshirishning iloji bo'lmasa kerak, shunday emasmi?
Haq gap, shuning uchun kamida 2 yil o'tsin. Shundagina yakuniy xulosaga kelishimiz mumkin. Islohotlar uchun imkoniyatlar eshigi ochildimi yoki hayot eski uslubda davom etmoqdami? Iqtisodiyotda xususiylashtirish, ayniqsa qishloq xo'jaligida. Paxtaga tobelikdan qutulish, paxta sanoatida majburiy mehnatga chek qo'yish kabilar haqiqiy o'zgarishlardan darak bo'lishi mumkin. Ammo hozir hech birini ko'rmayapmiz.
Did you make any friends in the Uzbek government while
O'zbekistonda do'st orttirdingizmi?
Oh, very much so.
Albatta, anchagina. Siyosiy masalalarda kelisha olmaydigan odamlar bilan shaxsiy munosabatlar darajasida chiqishsa bo'ladi. Odamlar o'zlari voyaga yetgan madaniyat, olgan ta'limi, dunyo haqidagi bilimlari ta'sirida bo'ladi. O'zbekiston hukumatida ko'p yaxshi insonlar bor. Ayrimlarida o'zlari xohlagan islohotlarni amalga oshirish uchun imkon bo'lmadi. Vazirliklarda ishlovchi odamlar va hatto ayrim vazirlar orasida islohotlar zaruratini tushungan, g'arbga moyil odamlar bor. O'zbekiston hukumatida ishlaydiganlarning hammasini yomon deyish noto'g'ri. Ba'zilari bilan yaxshi shaxsiy aloqalar o'rnatganman. Ba'zilari bilan haligacha gaplashib turaman, jumladan ayrim vazirlar bilan. Albatta, ularning kimligini sizga ayta olmayman, chunki boshlari baloga kiradi.
Diplomatik mavqeingiz bo'lishiga qaramay, inson huquqlarining ashaddiy himoyachilaridan va Karimov hukumatining qattiq tanqidchilaridan edingiz. Shuning uchun ham o'zingiz ta'kidlaganingizdek, Buyuk Britaniya hukumati sizni ishdan oldi. 12 yil o'tib, hali ham o'shanda to'g'ri ish qilganman deb o'ylaysizmi yoki ba'zi narsalardan afsusdamisiz?
No, I don't really have any regrets.
Afsuslarim yo'q. Muammo faqat O'zbekistonda inson huquqlarining poymol etilishida emas edi. Meni alohida xavotirga solgan masalalar o'zbek qamoqxonalarida qiynoqqa solish amaliyotining mavjudligi va ana shu qiynoqlar natijasida olingan ma'lumotlarning Britaniya razvedkasi, undan nari esa Amerika razvedkasiga uzatilishi edi. Bu bilan Britaniya ham qiynoqlarga sherik bo'ldi. Ustiga ustak, bu ma'lumotlar noto'g'ri bo'lib chiqdi. Mahbuslar qiynoqlar orqali al-Qoidaga a'zo ekanini tan olishi kerak bo'lgan. Bu aybni bo'yniga olgan odamlarning deyarli hech biri al-Qoidaga aloqador bo'lmagani aniqlandi. Hukumat o'ziga qarshi bo'lganlarni al-Qoidaga a'zo sifatida ko'rgan. O'zbekistonda bu amaliyot keng yo'lga qo'yilgan edi, chunki AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi mahbuslarni so'roqqa tutish uchun O'zbekistonga olib borardi. Boshqa mamlakatlarda ham shunday qilishgan. Misr, Suriya, Tunisda. Ana shu amaliyotlarga qarshi edim. Britaniya hukumatining Iroqda urush boshlash qaroriga qarshi edim. Iroqni bosib olish katta xato ekanini aytganman. Hukumatim bilan ziddiyat yolg'iz O'zbekistondagi siyosat bilan bog'liq bo'lmagan, balki kengroq masalalarni qamragan. Bundan pushaymon emasman. Tarix haq bo'lganimni ko'rsatib berdi, ayniqsa Iroq urushi masalasida. Buni yaqinda parlamentimiz ham tan oldi. Mahbuslarni xorijda so'roqqa tutish masalasida ham AQSh Senati bu dasturni tanqid qilib yopib qo'ygan. O'sha paytga qaytib qolsam, yana shu yo'ldan borgan bo'lardim.
Do you have any indication or perhaps information?
O'zbekistonda qiynoqqa solish amaliyoti hali ham qo'llanmoqdami? Siz aloqada bo'lgan hukumat odamlari bu haqda nima deydi?
Yeah, I think there's no doubt at all that the torture practices are still.
Bunga shubham yo'q. Amaliyot hali ham davom etmoqda. O'zbekiston adliya tizimida muammolar bor. Buni har bir o'zbekistonlik tasdiqlab berishi mumkin. Agar biror ish bo'yicha hibsga olinsangiz va sizga ayb qo'yilsa, 99% holatlarda sud sizni aybdor deb topadi. Sud yoki sudyalar mustaqil emas. Agar davlat siz aybdor desa, sud aybingizni isbotlab beradi. Bu oddiy statistika. Sud ishlarining 99%ida ayblanuvchi aybdor deb topiladi. Ko'p hollarda esa aybingizni bo'yningizga olishingiz uchun sizni kaltaklashadi yoki qiynashadi. Sud qarorlarining aksariyati ayblanuvchining aybga iqror bo'lishiga asoslanadi. Buni siyosiy mahbuslar misolida ko'rish mumkin. Ular terror guruhlariga a'zo ekanini tan olmaguncha qiynaladi. Militsiya va sudlar o'z ishini to'g'ri qilmas ekan, bunday holat davom etaveradi.
Do you miss Uzbekistan?
O'zbekistonni sog'inasizmi?
I miss Uzbekistan enormously.
Juda ham sog'inaman. O'zbekistonda 2 yil bo'lgan bo'lsam, siyosiy masalalarni hisobga olmaganda hech qayerda bunchalik huzur olmaganman. Odamlar juda ham mehmondo'st. Mamlakatni ko'p kezganman. Oddiy odamlar bilan ko'p suhbatlashganman. Ulardan ko'p narsalarni o'rganganman. Bu xalq mehmondo'stligining cheki yo'q. Mehmonga borib qolsangiz, uyida hech narsasi bo'lmasa ham, qarz olib bo'lsa ham, sizni mehmon qiladi. Ajoyib taomlar taklif qiladi. Maza qilib suhbat qilasan. Ko'plab shunday odamlarni uchratdim. Bu yurt tarixiy obidalarini sevaman. Tarixchi sifatida bunga qiziqishim katta. Islom sivilizatsiyasini aks ettirgan, shariatni ulug'lagan yurt bu. Shularni va albatta o'zbek taomlarini sog'inaman. O'zbekistonda siyosiy o'zgarishlar natijasida mening bu mamlakatga qaytib borishim uchun imkoniyat tug'iladi degan umiddaman.
Do you find it a coincidence?
Xalqaro sahnada so'nggi haftalardagi siyosiy voqealarga e'tibor beradigan bo'lsak, Britaniya Brexitni boshidan kechirdi. Bulgariya va Moldovada Rossiyaga xayrixoh arboblar prezidentlikka keldi. Rossiya bilan aloqalarni yaxshilayman degan Donald Trump AQShda bu lavozimga saylandi. Bularning barchasi tasodifmi yoki odamlar liberallikning g'arb taklif etayotgan zamonaviy shaklidan charchab, an'anaviy qadriyatlarga qaytmoqchimi?
Yes, I think one thing which undoubtedly has happened in the West.
So'nggi 20-30 yilda g'arbda boy va kambag'al o'rtasida farq kuchaydi. Boylar yanada boyidi. Barqaror, yaxshi maosh oladigan, ertangi kuni haqida xavotir olmaydigan odamlar soni kamaydi. Dunyoda milliarderlar soni oshdi. Keksa, kasal yoki boshqa sabablarga ko'ra ishlay olmaydigan odamlarning hayoti yomonlashdi. Maoshlar qisqardi. Odamlarning ish joylarida huquqlari kamaydi. G'arbda oddiy odamlarning jamiyatdan ajralib qolishini kuzatdik. Mamlakatlar boyligining katta qismi oz sonli boylar qo'liga o'tdi. Shu sababdan britaniyaliklar Yevropa ittifoqidan chiqishga ovoz berdi. Shu sababdan AQShda Donald Trump prezidentlikka saylandi. Bu ikki voqea bir-biriga bog'liq. Har ikki holatda irqchilikka boy bayonotlar yangradi. Trampning musulmonlar, muhojirlarga qarshi haqoratlarini yoki Brexit uchun targ'ib qilgan kuchlarning Britaniyada muhojirlarga qarshi hujumlarini oling. Naqadar jirkanch ishlar. Normal siyosiy jarayon bunday bo'lmasligi kerak. Ana shunday bir vaziyatda o'ng qarashlarga ega arboblar odamlarning boylarga qarshi g'azabidan foydalandi. Bu ijtimoiy tengsizlik natijasidir. Ammo masalaning ijobiy tarafi ham bor. Trampning Rossiya bilan aloqalarini yaxshilash haqidagi gaplarini Hillary Clintonning bayonotlaridan ancha sog'lom deb bilaman. Clintonning Rossiya haqidagi gaplaridan yoqa ushlaysan kishi. Bu yoki u Rossiya bilan jahon urushini boshlash niyatida bo'lgandek. Masalan, uning Suriyada Rossiya harbiy samolyotlari parvozini taqiqlashga qaratilgan rejalari yoki Eronga hujum qilish haqidagi gaplarini olaylik. G'arb Rossiya bilan to'qnashuv yo'lidan bormasligi kerak. Rossiya bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Aynan shu masalada Trampning gaplarida jon bordek. U urushga qarshi arbobdek tuyuldi menga.
Janob elchi, mazmunli suhbat uchun minnatdorchilik bildiraman.
Aziz teletomoshabinlar, Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi, yozuvchi va inson huquqlari faoli Craig Murray bilan suhbatimizni tingladingiz. Amerika ovozi videolari bilan YouTube'dagi kanalimiz, maqolalar bilan esa internetdagi saytimizda tanishib borishingiz mumkin. Manzilimiz amerikaovozi.com. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, omon bo'ling.
O'tgan bir yil ichida 1 milliondan oshqavg'on qochqin vataniga qaytgan. Ularning chorak qismi qo'shni Pokiston va Erondan deportatsiya qilingan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Amerikadan 390 ming afg'on yurtiga ko'chgan bo'lsa, Pokiston va Erondan 620 ming, Yevropadan esa 6 ming qochqin kelgan. Hukumat va BMT dunyoning turli burchaklarida yashayotgan afg'onlarni vataniga qaytarish uchun turli imtiyozlar taklif qilmoqda, jumladan pul va yer. Xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Matthew Greydenning aytishicha, 2002-yildan beri bunday katta sonda qaytish kuzatilmagan. 2002-yilda 2 million, undan keyingi 12 yil mobaynida esa 4 millionga yaqin qochqin kelgan. Hayot oson emas. Lekin odamlar, ayniqsa keksa yoshdagilar, qiyin bo'lsa ham, notinch bo'lsa ham, ona yurtida yashashni ma'qul ko'rmoqda. O'tgan yil ichida 200 mingga yaqin afg'on vatanini tark etgan. Ular hozir Yevropadan boshpana so'rayotgan qochqinlar orasida. Mamlakatning ichida 1 milliondan oshiq ichki qochqin bor. Ular asosan lagerlarda va vayronalarda yashaydi. Xalqaro tashkilotlar yordamiga muhtoj. Qarib 40 yildan beri beqaror Afg'onistondan chiqib ketganlarning 5 milliondan ortig'i hamon Eron va Pokistonda. Pokistondagilarning 2.3 millioni qochqin degan maqomga ega. Qolganlari esa hujjatsiz. Erondagilarning 2 millioni hujjatsiz. 1 milliondan ziyodining esa ishlash uchun ruxsatnomasi bor. Bu yilning o'zida Eron 174 ming afg'onni, Pokiston esa 20 mingini majburan qaytargan. BMT Islomobodga murojaat qilib, afg'onlarga nisbatan mehr-muruvvatli bo'lishga, ularni deportatsiya qilmaslikka, chet davlatlardan ularga g'amxo'rlik uchun ajratilgan mablag'ni to'g'ri ishlatishga undamoqda. Oxirgi kunlar ichida Pokiston siyosati biroz yumshagan. Afg'onistonning iqtisodiy vaziyat sal bo'lsa ham yaxshilansa, odamlar o'zi qaytadi. Notinchlikka o'rganib ketgan afg'onlar juda bo'lmaganda non topa olsam deydi. BMT vataniga qaytgan har bir afg'onga $400 beradi. Kobuldagi hukumat esa ularni uy-joy bilan ta'minlashi kerak. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Prezident etib saylangan Donald Trump yaqin tarafdorlarini hukumat tarkibiga kiritishni boshladi. Ularning ayrimlari Trumpning o'zi kabi bahsli chiqishlari bilan tanilgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Iste'fodagi general Michael Flynn milliy xavfsizlik bo'yicha Donald Trumpning maslahatchisi bo'ladi. U Trumpni partiyaviy saylovlar boshidayoq qo'llab-quvvatlagan. Flynn musulmonlardan qo'rqish mantiqli degan bahsli bayonoti bilan tanilgan.
Islam is a political ideology. It is a political ideology.
Islom siyosiy ideologiya, siyosiy mafkura. U o'zini din nomi ostiga yashirgan degan edi Flynn. Tramp razvedka ma'lumotlarini to'plashda mahbuslarni qiynoqqa solish amaliyotini yoqlaydi. Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimiga tanlangan kongressmen Mayk Pompeo ham shu fikrda. Amerika adliya vaziri bo'lishi kutilayotgan senator Jeff Sessions esa musulmon muhojirlardan Tramp kabi shubha qiladigan arbob. Agar muhojirlar arizasini yetarli darajada tekshira olmasangiz, bu qo'lingizdan kelmasa, demak, terrorchilikka moyil ayrim odamlarni qabul qilayotgan bo'lasiz, degan edi u. Sessions noqonuniy muhojirlarning ashaddiy tanqidchisi.
Who has more right to a job in this country? A lawful immigrant who's here?
Ishli bo'lishga kim ko'proq haqli? Qonuniy muhojir, green card egasi va fuqaromi yoki mamlakatga noqonuniy kirgan odammi, deya so'raydi u. Har qanday prezident kabi Tramp ham atrofiga mushtarak fikrlaydigan odamlarni yig'moqda. Trampga qarshi guruhlarning noroziligi cheksiz. Ular Sessionsni irqchilik va muhojirlarga nisbatan nafratda ayblasa, ayrimlar Flynnning xarakterini savol ostiga olmoqda. Sessions va Flynn nomzodlarini Senat tasdiqlashi kerak. Keng qamrovli va ko'p savollarga tutib, shundan so'ng bir qaror berish kerak, deydi demokrat senator Chuck Schumer. Kongressda ostilikdagi demokratlar Tramp tavsiya qilgan nomzodlarning tasdiqlanishiga to'siq qo'ya olmaydi. Respublikachilar ko'pchilik har ikki palata yangi hukumat tarkibini ma'qullashi kutilyapti.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.